paredzēts asociācijas notē, kuriem dozīvoties jūs trešā tā gada ir trešā februāra asociācijas noteikumos par decembrozē būtu kvalitācijas pakalpojumu sniegšanu uzskaits kārtību tūt man novadā un viņu atstārēs vietu mēlēm.
Konsultējāmies ar pašvaldības policiju, jo bija diskusijas par administratīvās komisijas darbu un tās apjomu. Un tad mēs sākām šķetināt, ko mēs varētu atvieglot administratīvajai komisijai, kurai ir jāizskata vidēji starp 60-80 lietām mēnesī. Katru to nedēļu notiek sēdes. Un pašvaldības policijas priekšnieks ieteica sākt ar tiem saistošajiem noteikumiem, jo patreiz ir šīs pamatavieties uz šiem saistošajiem sastāvītajiem administratīvo pārkāpumu procesi, veido diezgan lielu administratīvās komisijas darba apjomu. Painteresējos pie administratīvās komisijas sekretāres, ka šogad bija izskatīts 76 lietas, kas ir ierosinātas saistībā ar šiem saistošajiem noteikumiem. No tām 42 lietas bija jāizskat vienās administratīvās komisijas sēdē. Tā bija sakritis. Un tad pasaules policijas priekšnieka priekšlikums bija turpmāk delegēt pārkāpumu procesu izskatīšanas un arī sodīšanas funkciju noņemt no administratīvās komisijas un uzdot pašvaldības policijas amatpersonām pašām, kas arī veicinās lietas ātrāk izskatīšanu. Un vienlaikus mēs būsim ņēmuši vērā arī valsts kontrols rakstveidā paustu aicinājumu sākt samazināt administratīvo komisiju nozīmību visā Latvijas teritorijā, jo viņi valsts kontroli ir vērsusies jau varamā, ka tieslietu ministrijā ar aicinājumu arī normatīvajos aktos veikt grozījumus ar mērķi nākotnē likvidēt administratīvās komisijas, kā tādu aizvēsturis no padomu gadiem palikušu institūciju. Nu, tad ir sagatavoti arī grozījumi saistošies noteikumos par decentralizēto kanalizāciju, kas paredz, ka administratīvā pārkāpuma procesu veic un lietu izskata pašvaldības policijas vecākais inspektors. Saistošie noteikumi ir jānodod vēl sabiedrības viedokļu noskaidrošanai vismaz divām nedēļām un galīgais lēmums, kas būs pieņemams oktobra domas sēdē. Tādēļ, ka šie saistošie noteikumi parāda administratīvos soļus, viedokļu jānosūta saskaņošanai un atzinumu saņemšanai no viedās administrācijas ministrijas. Šobrīd tāds pirmais solis reaģējot arī ar valsts kontrolas vēstumu, kas ir planots veikatā pieminēta šo sākumā. Tas man īsumā viss.
Paldies, jā, administratīvā komisija mums ir noslogot. Es nezinu, ka šis kaut kad ir notiks, ka viņi vispār mums nebūs vajadzīgi, jo šobrīd viņi ir ļoti noslogot, un šis solis nekāds. Mums ir bija par darbu samazinājums.
Tikai man vienkārši arī iznāk dubulis tas process, un aizbrauc policiju, tāpat visiem atbrauc praktiski sagatavo administrāt komisiju ņelmies skatu, jo sots jau skaidrs ir arī policija, kāds viņš ir vienkārši saīsinām laiku, dabinām kaut kādu ātrumu un samazinām papīt darbus.
Tā ir vēl jautājumi. Ja tas piedāvā nabalsot par līgu lēmumu projektu, nodot sabiedrības skatu noskaidrošanai, lai Dāina. Tā gan,
Noteikumi bija jau ļoti sen, 2015. gada, tādēļ vajadzēja izdot jaunus. Gan likuma banki mainījušies, gan tās pašas vēlēšanas zīmes bija nepieciešams atjaunot, lai būtu tādu funkcionālāk un ātrāk izmantojams. Tāpēc tiek izdot jaunu noteikumu.
Jā, paldies, vai ir? Jo tā ir kādi jautājumi. Ja nav, tad aicinu atbalstīt.
Thank you.
balstošanas. Esi visu balstīšu. Paldies. Nākamais mums ir jautājums, ko nozīmību nozīmēties 5. gada 31. jūlijā izdotajās tīkstības organizācijas un pusķirtošanas kundzes politikumā. Tas ir jautājums mūsu rāmas.
Jā, pēc tam, kad tika apšanāta komisijas, tātad notiekšu sastāvus, kur tur varētu būt, valsts policija tomēr nedod pilnvarojumu savam pārstāvim būt kā komisijas locekļiem. Viņa būs tikai pilnvaru pilnā komisijā, kur viņa ir kompetenti instrukcijas izpētījusi, tāpēc ir pilnvarojumu. Un ir izvērts valsts policijas nozīmētas pārstāvs un ir palielināts sabiedrības pārstāvju skaits komisijā.
Vai tas nozīmē arī mēs aicinām uz funkciju vispār kādreiz nenāk, lai
sazināties
prezidentam? Ja mēs aicinām, tas ir pārīgi kā eksperts kādreiz komisija, arī viņi nenāk, tad vai nāk?
Te pašā laikā Vahkūps, kas ir šī vītāja komisija, ir uzrakstījis iesniegumu, ka viņš vēlētu būt kā sabiedrības pārstāvju.
Jā. Acīm redzotīm, tas ir tad viņa reglamēs kaut kas mīdā, vai?
Policijas, jā.
Viņi jau bija atsirdi tēmas, man liekas, ka viņš ir.
Es kontrols un tīkst, tad būtu tikai ebrustība policijā nozīmēts.
Ja mēs viņu varam pasaukt, kas arī spusē, nekā trumpēr.
Nu, par to arī mums jālēk, jo kopā ir 7 personas pieteikšot sabiedrības, bet ir viesas tikai vietas sabiedrības pārstāvjums.
Tas nozīmē, ka mums ir jāpalso par kur?
Un paši tā, ka nol?
Paši vai nav, bet mums jā.
Tā, bet tā, ka mums jā, ok. Jā. Vai ir jautājumi no?
Nu, ir jautājums, jā, tas 8. punktā minēja tāds, ka viņi tā kā tiks izskatīt attīstības komitejā, vien vai tie lēmēs?
Mēs īsā veidā rakstām, nu, konsmēt no lēmēm. Skatīt tāds jautājums, pieņemt tāds lēmēs, neiezinoties to.
Informatīvs, es gribu.
Informatīvs materiāls.
Bet jau no tā brīža, kad viņš ir pieņemts komisijā, kā viņš stājās spēkā, viņš ir, nu, kad es manā apstājās spēkā.
Viņa stājās spēkā, ja lēmēm, tas ir administrīvais akts, viņiem ir pasūdzēšanas kārtība.
Jā.
Viņas būtības, lēmums, jā. Kā pieņemt, tā mēs informējam attīstības komisiju.
Jā, mums vienkārši vēsturiski jau laiks uzpratīs tāds, bijuši tādas situācijas, tie lēmi bijuši strīdī, tagad es jau tā
vēl. Lēmumi, lēmumi strīdī, lēmumi pozitīvi, personai, kas iesniedz, vai negatīvi, tie, ko mēs izlēmumi, jā, kopības lēmumi.
Nu, no, var teikt, ka vienmēr būs strīdīgi, bet tiesa.
Jā, bet pusē viņš būs labvēlīgi, komisija gan cenšās skatīsies, lai būs labvēlīgi, kad būs strīdījā, visādu mums cenš, bet nu bieži vien arī ir negatīvi.
Jā, nākušā.
Viņš tā.
Jā, viss, kas cestās, ir tāda satiksmes organizācija, diezgan tāda jūtīgi. Jā, 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 ka komisija nolē, kaut ko jau dabā izdara. Mm-hmm. Citāk strīdus, kad mēs ejam atkal noņem to, kas dabā ir sadarīts, nu tā, arī tā ir bijis. Es esmu tādās pārs lietās, kas man ir manā redzlokā bijušas un kuras prognozēja, ka būs strīds aicinājis mazliet piebremzēt ar to satikums līdzekļu sādīšanu.
Nu jā, bet es tieši arī to gribētu teikt, ka kaut kāds vēl tās interesētās, kur varbūt pat nezinu, ka tur tāda apkārtēja, ka tāda kaut kāda izmaiņa plānot, ka viņiem būtu arī jāinformēma jāpajāvās tādās.
Jā, bet kārtīgi pārkūzēšanai pastāv, ko viņš var.
Jā, bet citreiz jau tas, ko saka, kad uzliek un tikai tad tu vispār uzzini, jo neviens jau no kuras baigi tā
saka. Tā ir cilvēks var apzīties.
Nu, tas
ir divas puses.
Ar tas daudzām lietām ir tā, ka cilvēki vienmēr seko līdzi rozīt, tā kā tā līdzi, lai pazīt roku nopu, kad sēmēm. Tas ir tikai par šo.
Jā, jā, bet nu tagad tur ir jau pašaldības, tomēr mums cilvēki tur arī domā, ka līdzi jūt, ka ir kaut kāds, vairāk ir kaut kāds strīdī, varētu būt strīdī, un tad tomēr viņš ir vairs pieaicināt uzreiz jau nopēc tam.
Es gribu
Jā, bet arī sabiedrības iekšēnē interesi atšķirties, jo tu liek mašīnu, otram, negribas, ka tu liek mašīnu. valodas jāatrodina, lai tas nebūtu tā kā nokavēta un pārāk lielā konfliktā.
Jā, bet tādā ziņā šis komisijas lēmums mēs nepārstiprinām, mēs tikai saņemam informāciju par to, par ko ir lēmts, un pārtudzēšanas kārtība ir tā kā paredzēts ar tādu tiem atbildēm. Jā, arī jautājumam. Nu, tad uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Es jūs atbalstīju. Paldies. Nākamais mums ir par to, ko nodomus administratīvās komisijas sastāvs jau uz lēlu.
Administratīvo komisiju izveidot pašvaldībā izliekt ienākumus, tādu ienākumu pašvaldību likumus satukās pats, kas pārēc, ka komisijā jābūt ne mazāk kā 5 locekļiem. Mēs piedāvājam izveidot komisiju ar 6 locekļiem, no kuriem 4 jau strādājuši komisijā līdz šim. Un jaunī komisijas locekļi ir Edgars Rietko un Anša Zelme, kas ir attiecīgi policijas priekšnieku vietnieks, pasaules policijas priekšnieku vietnieks un vārītājs priekšsēdētājs. Edgara Rietko vietā un šim bija cits pasaules policijas darbinieks. Jā, lēmums sagatavot saskaņā komisijas nolikumu, kurā ir noteikts kādiem struktūrvienību pārstāvjiem jābūt komisijā. Valsts policijas pārstāve ir valsts policijas deleģētā amatpersona. Šeit valsts policijā nebija iebrūtoto nozīmēt kā pārstāvju savas struktūras pretējas attiecības komisijai. Tas īsumā viss.
Mums bija diskusija par policijas, man pašādies policijas, kas tur ir pārstāvēt un pārīties, bet diskusija ir mums tādēs runāt pie šāda.
Šim komisijā vēl būtu diskusija par vietnieku, vēl uz brīdi, bet tur komisija pašā jātiek galā, es viņu lejāks un ar zaļu norādījusi, ka vietnieku komisija pat izvēlās no sona minus pirmajā sēmē.
Jā, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad es no balsu. Paldies, Anzu. Es jau visu atbalstīšu. Paldies. Nākamies mums ir vietīgi par atmesti vārdu strīdus, ka jūs visu sastāvēt komisiju, kur mēs varam skatām mūsu izdrūto savu iestāžu lēmumus. Un pamatāt jau komisiju.
Šī komisija ir izveidot ar mērķi samazināt potenciālo tiesvedību skaitu, kas mums arī labi izdodās. Patiesībā vienu lietu no 10 aiziet tālāk uz tiesu, pārējās mēs atrasinām pat uz vietas. Vai nu atceļot komisiju lēmums vai spēkojot iesniedzējiem, kādēļ lēmums jāatstāj spēkā, pat tas ir negatīvs. Reizēm, tāds novērums no malas, ka reizēm pietrūkst tieši komunikāciju ar iesniedzēju, kurš ir vērsties strīdu komisijā. Komisijas nolikumā jau ir noteikts tāds amatpersonas šeit strādā. Personāla nodaļa un lietuvības nodaļa lūdzu, tomēr lomas lēmumu apstiprināt arī vērtisko sastāvu, kad mēs sagatavot attiecību plānu projekts. Komisija priekšsēdētāja Vaira Ļapiņa. Pārējie locekļi ir īpašuma komunālās nodaļas vadītājs. Juridiskās nodaļas vadītāji bez sekretāra funkcijas komisijā sagatavot arī lēmumus. Izpilddirektora vietnieks un sociālā dienestā pilnvarots jurists. Un arī apdoms priekšsēdētāja vietnieki. Tas man īsumā viss.
Ir jautājums par komisijas sastāvu.
Mēs šis pieredzes, tā kā piemēram, tā tiek lielākā daļa šeit neaizķina par dzīvokļiem, sociālās lietas.
Un jā, ka vienmēr cilvēki apmienās ar komisiju lēmumiem, protams, sakā, ja Andris ir tieši par to, šo komisiju, kad bija sarkumas organizācijas, un tad ir iespēja mazināt to pārsūdiešanu, izdāt mūsu problēmas, kā izrunāt šeit un atrast visinājumu ar atbalstīt un atbalstīt komisijas. Komentāt. Reizēm varētu jūs atpakaļ un pārsūdīt. Vai ir jautājumi? Nā, tad jūs sākam balsošanu par mēmu un projektu. Paldies, Aizu. Es tam visu atbalstīšu. Paldies. Nākamais mums ir par pilsētas zemes komisijas sastāvā apstiprināšanu. Arī ziņā un apstrādē.
Mums sagatavots komisijas vārdiskais sastāvs, lai būtu apstiprināts, bet patiesībā visi samatpersonas zemes komisijas nolikums 7. Punktā ir uzskaitītas. 5 cilvēku sastāv no strādā komisija un komisijas priekšsēdētāja ir rīpša nodeļas vadītāja. Sīsumā mēs.
Jā, nu, skaitīt, ka tokumi vēl nav pabeigts zemes reformu pilsētā, šī komisija vienkārši ir iespējams. Vai ir jautājumi? Nav tad uzsākumu balsošanu par lēmumu projektu. Paldies. Stāju balsošanu un rezultāciju. Savus atbalstīšu. Paldies. Nākamais mums ir jautājums par nopdomas mediju koordinācijas komisijas sastāvu. Par komisijas ir slums jāredzīt pēc likuma. Zīmām un
jūs. Šīs komisijas darba reglamenta ir ministra kabineta noteikumi no 269, kas arī pasaka, kādas jautājumas šī komisija izskata, kā arī šo dalībnieku sastāvu, un tur ir teikts, ka komisija ir vienam pārstāvju no pašvaldības, valsts meža dienesta un lauku atbalsta dienesta, kā arī trīs pārstāvju no organizācijām attiecīgi meža īpašnieku, zemes īpašnieku un mednieku. Bija šīs te biedrībām, apvienībām, kuru sastāvs ir mazāk tā 200 dalībnieku, šīs organizācijas nevar būt, teiksim, 5 dalībnieku. Esam uzsatrīt šīm organizācijām gan mednieku, gan zemnieku un lauksarniecību visu tajām uzaicinājums. Vēstules, daži atsaucās, daži ne, bet šobrīd mums ir no katras organizācijas ir par vienam pārstāvim, un mums ir komisijas darbs, komisijas sastāvs ir pilnībā nokopoties, tad aicinu jūs atbalstīt šādu sastāvu komisiju. Darbojas uz 4 gadiem. Jautājums pārsvarā skatām par medījumo dzīvnieku postojumiem, kā medījumo dzīvnieku nomedīšanas atļaujām. Gadā tie ir apmēram kaut kā 3-4 sēdi. Braucam uz lauku, apskatāmies, kas ir nopostīts, kas ir veikts kaut kādu preventīvu aizsardzības pasākumu. Tāda tik tie jautājumi. Nav bieži, bet gadās tie jautājumi.
Te ir postījums pašvaldības zemē?
Nē, jebkurā zemē.
Jebkuram īpašniekam viņu ir jāuzvērt postījuši tiesīgas griezties.
Tas ir noteikti, vai kas ir kāds piebriežas mennieku kolektīvs.
Nē, arī pa meža postījumiem nav nauģi, mēs valsts meža dienas, mēs ir Latvijas valsts meža, griezušies, mēs esam braukuši, skatījušies jaunālis postījumus.
Latvijas valsts meža tieši?
Jā.
Jā, paši ir tāds.
No, apsakot, jā, bet lēmums grib, lai pieņem komisiju, viņš nevar.
Jā,
kaut kā vēsties pret medniekiem, teiksim. Nu, viņi var, viņiem
var jau
saistības ir, jā, viņiem
rieķi,
jā, viņi signorē un kaut kā. Ir bijis gadiem, jā, kad valsts meža ir.
Labi, vajag tā komisija. Jā, tie ir saka, ka izšķēlē komisija, nu. kāds nav uz atzīpšanās jau ar medību patiesību, lai tev tāds lādāt līgumi, jau iekļauj tāds punkts iekšā par postiem, jau kā tā teikt sazināt.
Es tev nepiekritīšu, protams, iekļauj, bet viņi savu kādu nespiežu, teiksim, uz bedniekiem, viņi cenšās savu komisiju panākt tās atļaujas, ko mēs pie iedomā vairāk, nerunāt savu medību tiesību nomnieku, teiksim tā. Tad mēs pirmais jautājums paprasam vienu līgumu, paskatāmies, kas ir rakstīts līgumā, un tad skatāmies, vai tas lēmas īpašnieks ir imantojas tās savas tiesības.
Jā, bet līdzinājums tas valsts mērķi dienas šobrīd piešķir, ka medību tiesību lietotājiem pamatas ir kaut kāds iesniegums. Šai vēl iesniegumu tālāk no valsts mērķi dienas, no valsts mērķi dienas piešķir šīs licences.
Nu, nav tā, ja teiksim, platības mazākas par atļautu no medību, tad ir caur komisiju. Ja nav tas, teiksim,
stāvbriežas, bet
tāds kāds sektāds.
Mēs jau neciepas tās par
mūsu. Jā, mēs jau
stāvbriežas,
bet
ir situācija,
ka komisija ir būtu savu kāpšā. Nu jā, tas ir jau. Tas ir dažādi mācība, vai ne? Tāpēc 3-4.
Jā,
tieši tā.
Cikā
mums cengļu cilvotā, pat
man liekas, ka vienu reizi visu ir 4 gadiem.
Jā. Ja vairāk jautājumi nav, tad arī uzstāk balsot. Esam visi nebalsojuši. Rezultāts ir visi atbalstīt. Paldies. Nākamais ir par tukmu no domes zvejniecības komisijas sastāv. Tur mums minotāji ir Kristīna. Kristīna ir pieslēgusies.
Labdien, visiem aizvērtoni. Tātad, jā, ir sagatavots lēmumu projekts par zvejniecības komisijas sastāvu. Tas zvejniecības komisijas nolūkuma 9. Punkts noteikts, ka komisija jābūt vismaz 6 cilvēku sastāvā. Mēs aicinām apstiprināt šo sastāvu 8 personu sastāvā. Patiesībā par iepriekšējo komisiju izmaiņa ir tikai viena, ir atteicies no komisijas pārstāvs Edīts Zanders, bet tā vietā ir pieteicies Ieva Grons, kas ir valsts vidas dienas dienvidu reģionālās vidas pārvaldes vecākā inspektore, kas arī ļaus mums izvērtēt, cik būtiski ir bijuši zvejnieku pārkāpumi un kas, teiksim, tā varētu konceptuāli pateikt mums palīdzēties veids licenšu izsniegšanas un līdzības atbalsts. Teiksim, pamatā šī komisija ir domāta, lai sadalītu vēl limitus un lai veiktu līguma, teiksim, izpildes kontroli, cik, teiksim, būtiski ir pārkāpumi bijuši un sakot līdz kā zvejnieki izlietošos līgumus.
Vai jau tam jāatkārt?
Nedod uz savērst bērstiem pārstāvjiem, vai cietam? Nē, es tikai skatot, tur tā enguri un papišķiem pārstāvs, un tur bērstiem pārstāvs, tad es ietu.
Nē, vēl ir apšķirs ietu.
Nē, es tikai zinot, kur vēl ir.
Nē, vēl ir
apšķirs ietu. Es tikai jau.
Nē, protams, viss būtu ieinteresētās personas, jo tur vairums spēļnieks dzīvo tieši tur.
Tie ir zvejnieks, tie mūsu 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 tikai 9-11.
Kā?
Ne, nu, tas, ko Kristīns piebild par to, ka mēs pēdējos divos gados mums ir bijuši tiesvedības tūkstošu ar diviem komersantiem, kur tie par to, ka ir neievērošas noteikums, mēs esam sapcinājuši, ka muzejas limiti ir Rīgas. Nu, tiesa mēs tam vienējuši, ka komisija strādājas ir pareizi un adekvāti. Nu, limits jau man nepalielinās, viņš kāds iedodas praktiski. Ir tikai tīmēr pozitīvi Lapmešsīms un Nēguri.
Vai kā? Vai kā tas ir atbildi?
Jūs atbildētu komisiju.
Vai vēl jautājums? Ja nav, tad es piedāvāju uzstāju balsošanu par lēmu projektu un atbalstu. Stājas balsošanu. Es tam visu atbalstīšu, ko es jau var veicās.
Paldies.
Nākamais mums ir par zemes īpašu pārvaldīšanas komisijas sastāvu zīmju mums Maira.
Labdien. Sekretārs lēmumu projekts pamatojoties uz zemes īpašu pārvaldīšanas komisijas sastāvu punktu, kur jāapstiprina 10 komisijas locekļi no domas vēlētājiem atbildīgiem personām no pašvaldības darbiniekiem. Viņš sagatavoti ka 10 tematu personas un
mūsu priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos Imants Valis, un tad ir bijuši notais vadītāja vietnieks zemes ierīcības jautājumus Vinets Alma. Tad ir zemes ierīkotāji, kas atbilst, nu, kas strādā atbilstoši Kandavas, par Kandavas pagastiem, par Jaunpili, par Enguri, par Smādi, ir zemes ierīkotāji no īpašu nodeļas. Tad ir divas teritorijas plānotājas, plānotas vadītāji, un desmitajā punktā ir, par pašlaik mums nav jurists, tad būs, kad ar izpilddirektoru rīko ir norīkots jurists. Un komisijas priekšā tā ir vietnieku pirmajā komisijas sēdē.
Komisijas manā kredi ministru darbu pieteikt pie zemes sadalīšanas īpašumu maiņas, adrešu maiņas nosaukumi. Ienīts ir projekts noteikti apstiprināšanas un kādās.
Viņiem ir kaut lāšu cilvēku.
Bet pirms ir vajadzīgi komisija jautājumi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Sāku balsošanu. Anu projektu. Spēc balsošanu. Esam visu atbalstīt. Paldies. Nākamais ir mums patrūkuma nodrums īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas sastāvu. No mums arī Maira.
Jūs sagatavot turpņā komisijas nolikumu. Komisija 6. punktu, komisija veido no 8 cilvēkiem, 5 pašvaldības darbinieki, 3 sabiedrības pārstāvi, ir saņemt 3 sabiedrības pārstāvi iesniegumi, kas vēlēs piedalīties šajā komisijā. Ir pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Egijas Būte, īpašu nodēļas apsaimniekošanas speciālistu Cīpišmi. Īpašu nodaļas speciālis nekustamā īpašu nodokļu jautājumu sevīpriņīci. Tad arī būs jurists, kas rīkoja, tiks norīkots, jo pašlaik jūs vakārši ir brīvīja. Un Roberts Šilms, komunālās nodaļas vietas pārvaldes speciālists. Un par komisijas priekšādētāju iecelt ir jau dūti, un par komisijas priekšādētāju vietnieku iecelt Roberts Šilms.
Jautājums ņemotāji. Jautājumu nav, tad mums kā balsošu. Šie visi trīs mani bija, sakaļu, pārstāvi jau, kad bija bija īstītā.
Trīs bija, tā bija trīs bija. Viņas visi trīs arī atļāvās.
Sākās balsošanu. Paldies. Nākamais ir vēl par komisijas sastāvē par to no domas darījuma valsts un zemes izvērtušanas komisijas sastāvā arī ziņojumā ir mūsu lūdzumu.
Jā, šo komisiju nosaka valsts, likuma ir jāizveido par šādu komisiju, jo šeit tiek izskatīti jautājumi par darījumu lauksaimniecības zemē, kur tiek pieprasīta informācija altumā vai altums un valsts, var teikt, izmantos pirkumu tiesības, ja viņi neizmanto, tad viņiem tiek sagatavot izziņas, tad viņi var iet uz zemes grāmatu darījumu un pateikt noslēgt. Tāpēc komisijas sastāvā ir, ka ir 5 cilvēku sastāvā. Imants, Zinka, Mielā, Vēlīja, Lietiņa, Cītīja, Kairiša un var jūlists, kurš arī tiks apstiprināts, tad ir būs.
Šo komisija mums šo pienāku uņems, ka šo likumu šeit tikai tiem darīja, man noteikti atļautē, ka to vajag arī altums vai kā cilvēks, ir kā šobrīd komisija, kas likuma vajadzīgs. Un... Vai ir jautājumi? Šajā minūtē tāds mēs piedarāju nobalsot mainu projektu komisiju. Stāvēts un balsošu jau no skatās atbalsīšu. Paldies. Nākamais ir mūsu par tūkmanu, vēsturisko ēku atjaunošanas izvērtušanas komisijas sastāvu ziņu mums Ingrīda. Jānis.
Tā, ir pagaidām saņemts viens pieteikums, kas varētu būt komisijas loceklis. Un līdz ar to komisijas sastāvs paliek četri esošie. Jānis Kredes, Jānis Kredes, viena ir Salmina, īpaši nodaļa Ingrīda Šmuškova, Pūzes Mandoņa fiskības nodaļa, no juristiem es sapratu vēl, ja? Nu, tad no juristiem būs kāds, un Laura Rikā, kas ir vienīgā, kas ir iespēja pieteikties uz šo komisiju, vienīgāks pieteicās. Ar viņu arī pārunāts, jā, viņu nebiedē arī valsts amatpersonas status, pārēj, nu, vairāk nav mums pieteicies. Mēs viņam dalībniekiem Leona Čīlis arī aicinās pieteikties viņš nevēlās.
Tik nu cilvēks, ko esat tā bija izvēlē. Paldies par viņošanu. Sarot, ka sastāvēm šobrīd tad nezinām personāls, ja sastāv viens cilvēks, tad būs no juridiskās. Tad līdz sēdēji vai nevajag aktīvi, par to, ko mēs
vienkārši
arī ko ir nozīmēs, jā.
Ja mēs vienkārši šeit šeit vārtas, ka normāli sabiedrības, ka trīsties cilvēki, jā, gadījumā.
No jā, sabiedrība,
mums jau ir, ja sabiedrība, papildināt viņu ir laikai, lai kāda izrādīts interes, tad noliet jums ir jāpieļāt to.
No patrīcijā līdz septiņiem cilvēki, līdz septiņiem komisijas locekļiem un līdz trim no sabiedrības pārstāv.
Vai jautājumu par šo? Ja nav, tad es piedāvāju atbalstīt par lēmumu projektu. Atbalstīt. Un tas? Pēc. Un tas, nu? Es tevis atbalstīt. Paldies. Nākamais par koku vērtēšanas komisijas sastāvā. Viņa un mums vēl.
Šo komisiju sastāvā jau nosaka komisijas notikums, 10. punkts. Atbilstībā sastāvā apstiprina atbilstību amatiem un šādā sastāvā komisijas strādājas un iepriekšējās. Aicina apstiprināt.
Vai ir jau tādi paši?
Vai ir jau tādi paši?
Jā, jā, vai nav, tad es dabar uzskatu balsošanu un balsotu pat. Mūdars izdēvs ir piedalās atskatījot slēdnu. Esam ir atbalstīšu izdēvās, paldies. Nākamais mums par doziem kopumu no 25. gada 24. aprīļa lēmumā par valdzenes viņa būs pārņemšana pašvaldības iepašumā bez atlīdzības. Jā, mums tāmas tāmas jūs. Man ir par viņa būs pārņemšana.
Jā, tāpat Latvijas valsts mēs bija uzrakstījuši vēstu par to, ka bija lēmums ārpilnā Melvija Kalas numuru un vienāds, ka sešķērs varīja šodien, un tāpēc ir papildināts šis lēmums projekts ar Latvijas valsts mēģi un Kalas numuru, kur pēc tam būs iestādā zemes ierīcības projekts visai šai zemē, lai varētu savienot tāpat inženieru būru kopā ar
Ingrīda būve pašvaldības sēž.
Pašvaldības Ingrīda būve pašvaldības
sēž. Atrodās lūdzu.
Pašā valsts mēģis zemes.
Valsts mēģis zemes, jā. Tā ir sakārt, to tad ir būve sakristo ar zemes īpašumu, īpašnieks ar kartas ar pārņemšu zemes no valsts mēģis. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Taisnīt nobalsot ar lēmumu projektu. Oh,
paldies. Esam atbalstījuši viens pirmās nākamās jautājums. Nākamās jautājums ir pa pašvaldības 15. marta 9. Ieslēgšana certifikāta kanalizācijas sistēmai un atzīmējumu sāmišanu.
Jā, es sagatavot slēmumu projektu par kanalizācijas pieslēgumu Marcielam. Izmaksas sastāv 1056 eiro, kā ir otrās rukcīnu, līdz 18. Un tad pašokas līdzfams arī būtas 145 eiro.
Vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Atbalstās LNDI. Jautājumi nav, reicinu atbalstīt un atbalstot par lēmumu projektu. Pēc balsošanu visu esam atbalstījuši priekšņu par iespējumās. Mums ir jāpēc par pašvaldību 13. Grāciela ciemās mājas līguma ielā 38. Pukumā ieslēgšana cerpulta divnes apgāzuma kanalizācijas sistēmai un arī viņam mums ārmēs sārmīgā.
Jā, es sagatavot savu mājumu projektu, daudzīvot māju par pieslēgumu. Ar tīku 45 metru ūdens, 45 metru kanalizācija, faktis ir izmaksa, cietuši lielu pēc 1804 eiro, daudzējot mājā līdzīgās ar 7-3000 eiro, kā 60% vairāk, tad pašu atsvancēms arī sastādīšu 3000 eiro. Mums apstiprinot šo lēmu projektu.
Vai ir jautājumi par šo lēmu projektu? Ja jautājumu nav, aicinu atbalstīt un nobalstot. Ieslēgšanu centrālās divdienas apgādes un kontrolas sistēmā. Viņam mums ir pilnis plācis, vai viņš ir ieslēdzies?
Iespējams, ka nav pagājušais.
Ja nav, es varu nozināt.
Jā, lūdzu.
Tad es tur ūkūnēts un kanalizācijas pieslēdzies un smieka garam. Tāpēc arī galvenāk un tā iepriekšējā reizē kaut kas 6,93 eiro. Un 60% būtu 4,400, bet tā kā viņas nav sunku, mēs piešķiem, bet būtu par šo eiro, tad vēl jūs sagatavoties par 2,000 eiro, tašo mēs
esam. Varbūt mēs iepriekšējā reizē viņu no redījām?
Jā, tur labojas tā.
Mums tika, ka tā mums sagatavoties par pašo mēs sagatavoties.
Tā kā tas tam būs tā.
Jā.
Vai ir jautājumi par šo?
Es vēlreiz sadanoju, es gribu precizēt, pagājušais mūsu kungs teica, ka pēc tā visi, kad viņi tur izdara visu, ievēl tos ūdens, ir atgriezeniskā saite, un pašvaldība pārbauda, kā ir ievēlkas, un tikai tad maksā to
nav. Viedot atzinumu trūkuma ūdens, kad ir izbūvēts, un saskaņā ar viņa tehniskajiem noteikumiem ir izbūvēts.
Jā, slotams. Ir izbūvēts, jā, bet nevienā normatīvajā aktā es neatradu nevienu teikumu, kas šai personai, tieksim tai privāta personai, un vēl šo ūdeni, ir jāiesniedz dokumentu, tātad maksājumu uzdevums, kad viņš ir samaksājis šajā konkrētajā firmā. Kur ir tāds?
Izpildes, ka ir rezervu, tad ir dokumentu ūdens atzīmes.
Tāds nav.
Tāds nav, ne.
Un kāpēc tāds netiek prasīts, jo saroties, nu, es negribu atkal būt aizdomīgi, bet šeit es redzu mākslību sadārdzinātas tāmas, pagājušies pārbaudot šīs te tāmas, ir tikai viena to pozīciju, mēs nonācām pie secinājuma, ka tā viena truba vienā vietā maksā tik, otrā tik, tad es kūnām ir priekšlikums par tiem tekošajiem metriem, nevis kaut kā.
Jā,
Jā, tad
ir kaut kas jāmaņš arī. Mēs pārbaudījām ar pēc domas priekšādā lūgumu šīs tāmas salīdzinājumu sazvanījām. Es arī kur vienā firmā, kur jūs dažādi sēdus, jā, pieredze tām sanatūrija divdažā tāmētā jādotos no filmas, bet salīdzinot to kūpējumā cipru, ja jūs tā sakiet, varētu būt viss tās kliens, bet es vienā pieslēgumā pagājušo ceļu maksāju 257, lai pašā laikā nākamais metrs ūdens pieslēgumus maksā 30 eiro, bet mēs paņemam tos garus, un mēs runājam šo filmas pārstāk, un varam vairāk, ka tad jau dēras tikus, ir šlētāk maksās. Ja tu pie par metru, tu pie mums ūdens pazemelšana, kas faktiski ir apmērstēmā, kur ir metā jādā, un tās cits iekrats. Nu, protams, var būt aizdoms, ka tā varētu būt, ka kaut ko viņi sadārzina, bet, nu, runājot ar šiem...
Nē, bet mans priekšlikums...
Atstāvi, es saprotu, ka maksājumu uzdevumu, nesarīkās...
Jā, mēs maksājumu uzdevumu, viņš ir konkrētai firmai, pārstāvjīgs un viņš...
Šādu summu, es
saprotu, ko summu. Jā, un tur, pat šīta firma, mazāk viņai būtu iespējas, teiksim, taisīt uz kaut valodu apkaps, jā.
Tas uzlikums un sastaršos noteikumus jāieliek tās papildinās.
Pateicā brīdī mēs esam sagatavojuši daudz maz un reči šīs summas, tad maksāsim pēc fakta, ka mums noteikti cik, un izpildēt to vērtnēs mums uzdev, viņš pats arī bija pārbaudījis, un tu, kur mēs atsūtīs savus izmaks, tad paņemsim procentus no tā, un maksāsim tikai pēc izpildu mērījumu, tad viens ūdens metrs jums maksātu. Metrs bija 50 eiro, mēs skatījāmies ūdens pieslēgumus, atkal vien tik, kanalizācija ir 70 eiro, vai tie cipa, ko jūs atbalstāt vai ne, to jūs varēsiet deputāt vērtīt, bet būs atbalstoši tikai par metru. Mums nebūs iedotās
tā. Mēs gatavojam šobrīd jaunas noteikumus.
Jaunas noteikumus mēs gatavojam, mēs pēc atstrādājam. Leidums varētu būt, jums ir zinātājs ne, ka varētu būt tā lieta, kaut gan no, kaut kā cilvēkiem arī jau jātic, ka visur tā ir. Nu, es sev arī, es nevienu, da vienmēr sev tīc, jā. Es domāju, ka
pats sev.
Negribētu steigt, ka, nu, ka visurkārt mums ir steigt.
Nu, tā jau pats sev vienmēr tīc, tā
kā ir. Nu, es tā vienmēr arī saku. Bet negribētu steigt, ka apkārt ir tikai.
Tā ir mans priekšums reikali, ka vien maksājumu uzdevumu, ja viņš ir pirmā, ir pārstāvīt šo naudu, punktu naudu.
Mēs esam arī labojuši šos te domas lēmumus, jo ir atšķirības starp izpildu mērījumiem un arī to, kas ir iesniegts ar darbiem, tad tas ir precizējuši, mazinājuši, bet šeit ir otrs, ir maksājums uzdevumu, ja viņš arī drīkst būvēt pats, teiksim, tad viņš iesaka, viņam nebūs šādi maksājumu uzdevumu, viņš firmai nav maksājis, firma viņam tā mēs, nekas neaizliek viņam pašam būvēt, viņš tad nesīs čekus, un tad mēs atkal, ar to esam arī pārunāši, tad kādam būs tie čeki jāvēdī.
Bet tur ir viens
čeku apkopojums
sistemētā
veidā,
tā kā mēs...
Ja viņš materiāls pērk, teiksim, nezinu, mājām dārzam, viņš pērk, tad līkumu vienā veikulā.
Ja viņš gribēs mūsu atbalstu, viņš...
Nu jā, es piekrītu, ka tie noteikti, mēs arī esmu paskatējis, ka pēdējā laikā diezgan daudz citu pašvaldību, nu, ir ļoti daudz drakoniskāk, nekā šeit ir mūsu noteikumu, jā. Un tur ir daudz vēl cits neants, kuras esmu minējuši. Vai arī mēs cik ilgā laikā izstādējām tos jaunos noteikumus, ka mēs maksājam pēc metriem neprasa dokumentus, bet nosakam, ka vienam metram atbalsts ir noteikti lielumu visu.
Prošiņi, vienā pārīdus tiem metriem ir pārīdus, tad ir skaidrs, bet teikumu maksāšanas uzdevumu visiem firmas un jāņem to senītas, ka kārtā to tur izbūvēt un materiāls pirks un kā atkal dalīs materiāls un darbu, un mums ļoti daudz tādā pārmēs visur parādās komplekti, ko mēs runājam, ja? Tie komplekti būtība, nu, tas ir visās būvniecības, nu, būvniecība tā ir tā problēma, ja? Ka katrs kaut ko saliek, komplekts,
un visu... Arī pat to, ko pagaidu šeit labu pacatātām, tur jau, kad sarēķina, tad jau iznāk vienā. Tad viens tāme ir ar pēcām pozīcijām, ir vienam jūpas, ir izvērstam, tad saliec ir šādas stupās, tad ir tas ir man iznāk tādu pašu. Bet tas, kad došiņ, kad tas jau, man liekas, mums kāds divas pusgadus ir šita diskusija par to, kad došiņ, ka būs godīgāk, ir kaut kāds cekošais metrs. Bet tas arī, ko Andris sāka, no ir došiņ starpība, ir kaut kādā vieglā gruntā, ja tu izdarītu papišķirmā grūtnes 40 cm. Tā ir darba, bet vienmēr atšķirsiet.
Jā, bet ja mēs kaut ko divus laikus runājam, tā kā divus
priekšlikums jau mums ir jābūt rīcība ar priekšlikumu. Pareizi, jā, nu, tad
priekšlikums. Ir ierosināja pagājušā sasaukumā divas reizes mēģināja atbalstīt nemainām pamētņiem, ar paliekam pie šī pašas kārtības.
A kāpēc?
Tur ir pa deklarēšanai nemazāk kā gadu deklarējies, tā tur man nepiešķiet likēt zemes gabaliem tikai ar būvēļļaujām vai esošām būvēm, tieksim, mēs jau esam ļoti demokrātis.
Mēs esam jāsarot rodas, tā demokrātija ir vietā, mums ir
jāpārāk,
mēs esam mūsu sabiedrība, mums mēs nevaram uz taisnību reiktu zinot. Tukumā situācija mums ir maksimāli jāskārto visu pieslēgumu. Mēs gribam asfaltēt ielas, nav pieslēgums, neasfaltēt. Ja? Nu, tā, tas ir kaut kāds rīks, ar ko mēs varam veicināt šīs darbības. Bet valsts kontroli
ir morāli. Valsts kontroli ir
morāli. Vai mēs arī no šīm traunēm nu, esam baigi kaut kur pārmaksājuši? Es domāju, ka nē. Ja kāds ir, varbūt procents viens no visiem. Vienreiz, un tad baudīt šīs tērtības.
Tur vēl ir jāaizdāt palikt informāciju, lai to tad darīt.
Ir taču noteikumi, kāds kuram tur gada visiem bija jāpiesījās.
Jā, man baigi sarežģīt arī darbības. Tā, tur ir visādi mērķi, no pieejami, tad būs no vairākiem veikliem, būs kaut vai čeki.
Es rosināt baigi sarežģījumus. Es rosināt, kāpēc ir pirmā par tiem nedaviem par metriem.
No, vēl viens tāds nians ir, jā. Ja mēs, nu, ja saņem tāmi, kāds to tāmi paraksta. Viss.
Tāmi
jau saņem. Tas viss, ne, īpašnieks neko neparaksta. Īpašnieks jau rakstīt saņem. Viss ir stūriem, kur grib. Certificēts speciālis paraksta, viss. Pēc tehniskajiem noteikami nepieciešam tas sastāt tām pārrakstu. Es arī nevaru tā uzņēmu vadīties, parakstīt tām un iesniegt valsts konkurs. To tik var izdarīt tam certifikāciju. Tā varbūt ir viena no lietām, kur arī paralēli tie tāmētāji, kur mēs šaubamies brīži, kas tas ir tāmētāji, ko Laura uzdeva jautājumā, ar ko viņš nodarbojās vai vispār tajā uzņēmumā. Ir tāds speciāls vai nav? Varbūt tas ir tāds viens no rīkiem, kad varētu pokladot. Par to tāmēšanu, piesaist uzņēmumu, vai tas nav kā vēl?
Sumas ir ļoti māc, lai vēl piesaistīt tāmēt.
Tā, būs tikai, bet pagod. Tad jau viss šādās esam čojies un mūrniecībā parakstam tāmēt.
Nē, es esmu par to, ka vajag būt pretī attaisnēšanu dokumentam, un viss tas viss atrasīt, lai redzēt.
Jā,
tas
tā, nu viss.
Un tur nevajag nekādā.
Par kur Oskar, kur mēs vēl nepārprotam, par ko attaisnēšanu dokumentam, par ko?
Nē, par visu, kur ir izvietoti, materiāli tas.
Un tad ir uzņēmumi jāizbūvē. Tu jau nevar par privātā personu, es savu stundu sliktu. Es jau nenosa
privātu personu, lai jau agrēt, un vispār nevajadzētu man savu stundas likumu tur kādā sakarā es sev būvēšu un man pašvaldību par to maksājās.
Tā, jā.
Neloģiski būt.
Jā, bet, un tā, bet es ko veiklāju, man nevajag paņēmu firmu un man samaksā vairāk, jā.
Nē, nu, labi, jā.
Te, kolēģi, mēs spēlējāties un pieņem noteikums par to, ka viena kanalizācijas metri vai ūdens vada izmaksa, mēs apmaksājam 50 eiro metrs. Bet pašā mēs nedrīzu.
Jā, bet mēs sapratām, sadzirdējām no priekšādātājiem, ka tas tomēr lapmešķiems, un pļāvā iegūt ūdens.
Bet mūsu atbalsts, ka būtu vienā
koncepte koji ćeva.
Pilsata, kur krućica, kur atjavnost, da se pojedem cici, da
se... Pa dosta, da nema.
Stari, jesmo, što smo gledali komentar, kad Bims me svarak sve izdiskutajno je vinka što spavio pod metod, apsresim iz kame i sasnim dan, što rezultat, kad mu se ljudi spravlja dinamika, što je pjesma je domnak, klapno stješi, diskutajem, bio to što je bilo sam dobro, ja gledam vinka što je što smo sasnim, kada im bi birokrat iskrivi sam tukom dola, pa što bi ga kad me izdode mapa u starije naušis, predi uznijemom se,
Bet ja viņam ir 5 metri jāievelc, 5 steiromis, un metri dodam 205, bet tev šā brīdī viņam jāuzlaik viena, otrā, kā krācā, viņam jāuzņem, viņam bruc, viņam tas viss jādara, no tas nav tā. No tas jau tā, tā mēs par to
diskutējam. No tas ir jau visiem demokrinā.
Viņš uzrāda maksājumu uzdevumu, ka viņš ir pārskaitījis pirmai 9000, nevis 2, bet 9. Viss, un jautājums rakstināts, tātad mēs redzam faktisko summu, ko viņš ir aizskaitījis projām, ja? Un 2 redz pašvaldību.
Un viņš sēdīs, ka šā tāpats ir ielienas.
Par to vien mēs ar Laura ietilu, to stāsts mums jāatrod ir vieglāk ar tam iedzīvotēm, un mēs nevaram visi skaitīt, ka uzņemtiem
un kodot savu pārmestu. Es te visu laiku tikai tāms.
Paši roti.
Bet cik, tad, kad pastāvē tieši, tu taču arī var izstāvēt, tu taču arī var jāuzrāt attaisnām dokumentu. Taču tu savā ziņā arī pats kaut kā var krāstīt. Mēs pirmām savu darbu, kas arī esam pamatīt savu darbu. Jā,
bet tu prasas mans. Pašvaldība līdzfinansēm šobrīd pieņemsim, ja tu prasi tev vārstu, tas mums tāpēc ir.
Bet es tevi prasi par to grādu vai lot, lai jau par lokais rāk.
Bet ja tev būs metri cēmēs, tev būs tā tava prasa.
Nē, tāms ir saskaņā mūsu saistošo noteikumu pielikumu. Tāds tieši tāds pozīcijas, kur pa cipariem, nezinu, varbūt var diskutēt, bet tās pozīcijas tieši tāds
laikas. Kaut kā vai tikt?
Apkārt, tad balsošanas notiek ar to kogu, no balsošanos. Ir mans atvainojums vēlreiz atbalsot. Mēs atbalsot slēdzam. Paldies, esam atbalsījuši. Man tādā spēcītās tālāk, un pēc šī vēl atgriezies, tad mēs mūs izskatīšu, būs visi jautājums, lai mēs arī iekļautiem tādiem. Pasaulīgs līdzpilsēm nekas un mirši. Stemdzinieks lampē, pieslēgšana, palīdzāsies sistēma, jau mūsu mārtiņš.
Jā, tad ir saņemts pieteikums no Māru Mežu kuģis, lai pašvaldības līdzfinansēm un viršakšanu kanalizācijas pilotu izbūvēja sedumniekos, kur kopējā darba izmaksa ir 4659,46 €. No tiem 60% ir 2795,68 €, un piešķiramais maksimums 2000 €. Tad kaut kā atbalstīt lēmumu.
Vai par sekundniekiem atbalstīt jautājums? Jautājumi nav, tad es aicinu atbalstīt no balsotu. Par lēmumu projektu, kā sākās lots. Lēmumu balsojumu.
daudz paldies. Nākamais mums ir par līdzfinansējumu īpašumā pilnīšu slampē. Mārķis ziņo.
Jā, tad arī pa Vilnīšiem ir saņemts pieteikums par šo kanalizācijas sistēmas pieslēgšanu. Kopējā darba tāmas izmaksas ir 4090,56 €. 60% no tiem ir 2514,34 €. Un kas pārsniedz maksimumu noteikto, tad piešķirt lūdzu līdzfinansējumu Aldīna Cirliņa 2000 € apmērā.
Vai ir jautājums ziņotājs ar jūniešiem atbalstu? Vai ir apšājumi nav? Daicam atbalstīt atbalstot par lēmumu projektu. Es atbalstošu visu, esam atbalstīt. Paldies! Tālāk mums ir informatīvie, kādēļ mums ir pusotra stundā, mums vajag pārtraukt, lai tajā mazat. Kodzēm?
Mazat, es domāju. Divi minūši.
Tad ir pārtraukt.
Ima tas papildu,
jautājums par to dūri, dūri. Jā, tad jūs te papildu, tad jūs te piešķiršam, tu jāatjaunot, ka es papildu visu tie pirms informatīviem. Jā, mums ir vienot uz ziņos par šķiros laukumā īvēt galvenā
klapēšanā. Jā, nu viņi ir komisēja izskatījuši.
Komisēja izskatījuši un ir atbalstījis par līdzfinansējumu 2040 € 32 € 80 cents apmērā.
Mūsu
daļi 1400. Vai jūs atvainojat, ka 1422 no 30. Man ir aicinājums atbalstīt komisijas slēmto un balsot par lēmumu projektu.
Es nepiedalos.
Tāds, ka tas kaut kāds vēsturis, ko es uvienas, jā?
Kā esam visi nobalsojuši, un esam piedalās visam atbalstīt. Paldies! Nākamajā mums ir informatīvē. Kā tu paliki? Es esmu pārtaukt?
Es netaisīju.
Nē.
Kā tas ir? 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 Kā